สดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18พฤศจิกายน2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทางการฝรั่งเศสเผยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสอย่างน้อย1คนอยู่ในกลุ่มนักรบของไอซิสในวิดีโอสังหารตัดศีรษะนักรบซีเรีย18คนและสังหารตัวประกันอเมริกันอีก1คนเมื่อวานนี้นะครับโรงพยาบาลในบรัสกาในสหรัฐเผยว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนั้นเสียชีวิตแล้วชาวโอกินาวาลงคะแนนเลือกผู้ว่าการเกาะโอกินาวาคนใหม่ซึ่งอาจนำไปสู่การย้ายฐานทัพสหรัฐออกจากโอกินาวาและนักศึกษาย่างกุ้งเดินขบวนเป็นวันที่4ติดต่อกันนะครับเพื่อต่อต้านกฎหมายปฏิรูปการศึกษาของพม่าซึ่งในส่วนเสริมข่าวเรามีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอครับตามด้วยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือ Entrance ในเกาหลีใต้ที่ว่ากันว่าสร้างความกดดันมากมายให้กับเด็กนักเรียนรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องการทำฟาร์มเกษตรแบบใช้น้ำเค็มและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินช่วงสุดสัปดาห์จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสเบอร์นาร์ดคาเซนิวกล่าวว่าพลเมืองฝรั่งเศสคือหนึ่งในสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสที่สังหารตัดศีรษะทหารซีเรีย18คนในวิดีโอชุดเดียวกับที่กลุ่มไอซิสประกาศว่าได้ประหารชีวิตพลเมืองอเมริกันอับดุลลามันแคซิกที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยทางการฝรั่งเศสระบุว่าชายชาวฝรั่งเศสผู้นั้นคือนายมาซิเมฮูชาร์ดวัย22ปีซึ่งเดินทางไปยังซีเรียเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ทางการฝรั่งเศสยังพยายามตรวจสอบด้วยว่ามีพลเมืองฝรั่งเศสคนอื่นอยู่ในกลุ่มนักรบของไอซิสที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอดังกล่าวด้วยหรือไม่ทางด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน Syrian Observatory for Human Rights ระบุนะครับว่าจนถึงขณะนี้กลุ่ม ISIS ได้สังหารชาวซีเรียไปแล้วกว่า 1,400 คนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สหรัฐยืนยันการเสียชีวิตของตัวประกันชาวอเมริกันคนล่าสุดที่ถูกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสสังหารคือนายอับดุลลามันแคซิกซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ในซีเรียเขาถูกกลุ่มไอซิสจับตัวไปเมื่อ13เดือนก่อนนะครับโดยวิดีโอที่กลุ่มไอซิสเผยแพร่ในวันอาทิตย์นั้นแสดงให้เห็นภาพการตัดศีรษะทหารซีเรียหลายคนด้วยกันและจบลงด้วยการกล่าวอ้างว่านายแคซิกผู้นี้ถูกสังหารแล้วนะครับจนถึงขณะนี้กลุ่มไอซิสได้สังหารตัวประกันชาติตะวันตกไปแล้วอย่างน้อย5คนคืออดีตวิศวกรชาวอังกฤษเดวิดเฮนส์คนขับรถแท็กซี่จากอังกฤษอลันเฮนนิงนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์นักข่าวชาวอเมริกันเชื้อสายอิสราเอลสตีเฟนซอตลอฟและล่าสุดนายอับดุลลามันแคซิกผู้นี้นะครับทางครอบครัวของนายแคซิกมีแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ขอให้สื่อมวลชนอย่าได้เผยแพร่ภาพหรือวิดีโอการสังหารนายแคซิกเพราะถ้าทำเช่นนั้นก็จะเข้าทางกลุ่มไอซิสที่ต้องการสร้างความหวาดผวาไปทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในสหรัฐโรงพยาบาลเนบราสกาเมดิคอลเซ็นเตอร์รายงานว่านายแพทย์จากเซียร่าลีโอนที่ได้รับเชื้ออีโบลาและถูกนำตัวมารักษาที่สหรัฐเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์โรงพยาบาลเนบราสกามีแถลงการในวันนี้นะครับระบุว่านายแพทย์มาร์ตินซาเลียเสียชีวิตด้วยอาการของเชื้ออีโบลาซึ่งนับเป็นผู้ป่วยคนที่2ในสหรัฐที่เสียชีวิตจากโรคนี้และเป็นคนที่3ที่ถูกนำตัวมารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลในรัฐเนบราสกาแห่งนี้นะครับก่อนหน้านี้นายแพทย์ซาเลียได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไม่มีเชื้ออีโบลาเหลืออยู่แต่หลังจากนั้นอาการยังคงไม่ดีขึ้นซึ่งผลการตรวจเลือดครั้งล่าสุดพบว่ายังมีเชื้ออีโบลานะครับก่อนที่เขาจะเสียชีวิตทำเนียบขาวมีหนังสือแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของนายแพทย์มาร์ตินซาเลียในวันนี้และเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของสหรัฐประกาศว่าผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินต่างๆจากประเทศมาลีซึ่งเป็นประเทศล่าสุดที่พบผู้ติดเชื้ออีโบลาจะต้องรับการตรวจในลักษณะเดียวกับที่ทำกับผู้โดยสารจากไลบีเรียกินีและเซียร่าลีโอน ซึ่งก็รวมถึงการวัดอุณหภูมิร่างกายและสอบถามเกี่ยวกับสุขภาพของผู้โดยสารผู้นั้นด้วยนะครับข้ามไปที่ญี่ปุ่นบ้างนะครับผลการสำรวจ Exit Poll ในญี่ปุ่นชี้ให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงบนเกาะโอกินาวาของญี่ปุ่นได้ตัดสินใจเลือกผู้ว่าการเกาะโอกินาวาคนใหม่ที่มีนโยบายต่อต้านแผนการย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนบนเกาะแต่ให้ย้ายฐานทัพสหรัฐทั้งหมดออกไปจากเกาะโอกินาวาซะเลยนะครับชัยชนะของนายทาเคชิโอนากะผู้ที่คาดว่าจะได้รับเลือกเป็นผู้ว่าการเกาะโอกินาวาคนใหม่นี้ก่อให้เกิดความกังวลต่อความพยายามของรัฐบาลสหรัฐและรัฐบาลญี่ปุ่นเกี่ยวกับอนาคตของฐานทัพสหรัฐบนเกาะโอกินาวาและเกิดขึ้นในช่วงที่ญี่ปุ่นพยายามหาความร่วมมือทางทหารจากสหรัฐเพื่อต่อต้านอิทธิพลจีนที่กำลังมีข้อพิพาทกันในทะเลจีนตะวันออกสำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานนะครับว่านายโอนากะผู้นี้น่าจะได้รับชัยชนะเหนือผู้ว่าการคนปัจจุบันคือนายฮิโรคาสุนากาอิมะผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะโดยนายนากาอิมะนั้นต้องการให้ย้ายฐานทัพสหรัฐไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนแทนที่จะย้ายออกไปจากเกาะโอกินาวาทั้งหมดนะครับแต่ไม่ว่าผลการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไรทางรัฐบาลกรุงโตเกียวก็ได้รับปากแล้วว่าจะมีการย้ายฐานทัพไปอยู่ในส่วนที่ห่างไกลชุมชนแต่จะไม่ย้ายออกไปจากเกาะโอกินาวานะครับฐานทัพฟูเตนมาแห่งนี้มีทหารสหรัฐประจำอยู่ประมาณ 47,000 นายและเป็นเวลาหลายสิบปีมาแล้วที่ชาวโอกินาวาต้องทนกับมลพิษทางเสียงซึ่งมาจากฐานทัพแห่งนี้รวมทั้งอันตรายจากเครื่องบินที่บินขึ้นลงฐานทัพแห่งนี้อยู่เป็นประจำนะครับและไปที่พม่านะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยของพม่าชุมนุมประท้วงเป็นวันที่4ติดต่อกันนับตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อแสดงความไม่พอใจเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ซึ่งจะรวมศูนย์การควบคุมมหาวิทยาลัยและจำกัดเสรีภาพทางวิชาการผู้สื่อข่าวสตีฟเฮอร์แมนส่งรายงานมาจากนครย่างกุ้งว่านักศึกษาพม่าเหล่านั้นยังต้องการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาของพม่ามีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศอื่นในอาเซียนด้วยคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
การชุมนุมประท้วงของนักศึกษาพม่าครั้งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้บ่อยนักเพราะเป็นสิ่งผิดกฎหมายในพม่าแต่เหล่าปัญญาชนของพม่าก็รวมตัวกันที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งซึ่งเป็นสถานที่ที่รัฐบาลทหารของพม่าเคยส่งกำลังเข้าปราบปรามนักศึกษาเมื่อหลายสิบปีที่แล้วทั้งนี้เพราะว่าสถานที่ดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์สำหรับการต่อสู้ของนักศึกษาพม่าโดยสามารถย้อนกลับไปถึงสมัยที่พม่ายังเป็นอาณานิคมของอังกฤษอยู่ครับ
My parents actually worry for me and for my friends but my father
คุณซูยาดานามินนักศึกษาพม่าผู้หนึ่งบอกว่าถึงแม้ผู้ปกครองของตนจะมีความเป็นห่วงแต่บิดาของเธอนั้นก็สนับสนุนให้เข้าร่วมการประท้วงดังกล่าวครั้งหนึ่งนั้นพม่าเคยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีคุณภาพด้านการศึกษาดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่คุณภาพด้านการศึกษาของพม่าก็ต้องเสื่อมโทรมลงเป็นอย่างมากหลังจากที่พม่ามีการปกครองของรัฐบาลทหารเป็นเวลานานหลายสิบปีและมาในขณะนี้นักศึกษาของพม่าในยุคใหม่ก็ต้องการให้คุณภาพด้านการศึกษากลับไปเป็นเหมือนในสมัยรุ่นปู่รุ่นย่าของพวกตน
Now our Burma's education system is the lowest country in even in Asia, even in Southeast Asia. So that it's real.
พโยเอืองนักศึกษาพม่าอีกคนหนึ่งชี้ว่าขณะนี้ระบบการศึกษาของพม่านั้นตกต่ำและด้อยคุณภาพที่สุดในเอเชียหรือแม้กระทั่งในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันเองและพวกเธอต้องการการปฏิรูปด้านการศึกษาที่เป็นประชาธิปไตยต้องการให้มหาวิทยาลัยเป็นอิสระรวมทั้งต้องการเสรีภาพด้านการศึกษาด้วยครับเมื่อวันอาทิตย์เจ้าหน้าที่จากสำนักงานด้านการศึกษาของพม่าได้ไปพบกับนักศึกษาซึ่งประท้วงที่เมืองย่างกุ้งและกล่าวว่าทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเต็มใจจะทำงานร่วมกับปัญญาชนเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาครับนายซอเท่ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาของพม่ากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่าถ้าข้อเรียกร้องเหล่านี้เป็นความปรารถนาที่แท้จริงก็มีทางที่จะแก้ปัญหาไ โดยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นไม่มีปัญหาหรือข้อโต้แย้งแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามเมื่อวันอาทิตย์นักศึกษาพม่าซึ่งประท้วงอยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ยอมปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของตนภายใน60วันและว่าพวกตนได้ยื่นข้อเสนอแนะก่อนที่จะมีการยกร่างกฎหมายเรื่องระบบการศึกษาแห่งชาติของพม่าแต่ข้อเสนอดังกล่าวก็ไม่ได้รับความสนใจและเลขาธิการสมาพันธ์นักศึกษาของพม่ายืนยันว่าพวกตนพร้อมที่จะประท้วงต่อไปจนกว่าข้อเรียกร้องเหล่านี้จะเป็นผลสำเร็จขึ้นมาและว่าหากไม่มีการปฏิรูประบบการศึกษาของพม่าแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะนำไปสู่การประจันหน้าและการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีที่แล้วได้การประท้วงของนักศึกษาพม่าครั้งล่าสุดนี้เริ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาของสหรัฐพบปะแบบทาวน์ฮอลล์มีติ้งกับผู้นำนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งและจนถึงขณะนี้ทางการพม่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจใช้กำลังเข้าจัดการครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับนั่นก็เป็นข่าวหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบโลกในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับเดี๋ยวช่วงต่อไปฟังข่าวการศึกษาอีกแบบหนึ่งแต่เป็นการสอบ Entrance ในเกาหลีใต้ครับDirect from Washington, VOA. ครับเดือนนี้นักเรียนมัธยมปลายของเกาหลีใต้นับแสนๆคนจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันให้ได้คะแนนสูงๆทำให้เด็กๆหลายคนเครียดเพราะพวกเขาถือว่าการสอบครั้งนี้เป็นใบเบิกทางสำหรับอนาคตที่สดใสในภายภาคหน้าผู้สื่อข่าวเจสันสตราวเตอร์มีรายงานเรื่องนี้นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับบรรยากาศการสอบเข้ามหาวิทยาลัยของเกาหลีใต้ในช่วงนี้เครียดเหมือนกับปีก่อนๆ นะครับแม้ว่ารัฐบาลนั้นต้องการที่จะปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดแรงกดดันต่อเด็กๆก็ตามแรงเชียร์สำหรับนักเรียนมัธยมปลายมาจากทั้งคุณพ่อคุณแม่และรุ่นน้องเพราะทุกคนต่างก็ทราบดีว่าก้าวก้าวนี้เป็นก้าวที่สำคัญและอาจจะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างที่ลีจีวูหนึ่งในนักเรียนมัธยมปลายกล่าวไว้ครับเขาบอกว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นตัวกำหนดชีวิตที่เหลือต่อไปจากนี้น้องๆมัธยมปลายในเกาหลีใต้ต่างก็คิดเช่นนี้นะครับเพราะหากว่าตนเข้ามหาวิทยาลัยอันดับต้นๆได้นั่นก็อาจจะหมายถึงโอกาสที่มากขึ้นที่จะได้งานที่ดีรายได้ที่สูงตลอดจนพบคู่ครองที่เป็นคนมีคุณภาพแต่หากถามว่านักเรียนเหล่านี้ได้อะไรจากการฝึกทำข้อสอบประไนที่เป็นตัวเลือกสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยคนในวงการการศึกษาอย่างจัสเปอร์คิมอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอิวฮาวีเมนส์ที่กรุงโซบอกว่าข้อสอบแบบนี้ไม่ได้ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เท่าที่ควร
By no means is South Korean anomaly. I think you'll see similar things in China.And to a lesser degree in Japan, it became the end of the.
บอกว่าปัญหานี้ไม่ได้มีเฉพาะแต่ในเกาหลีใต้เพราะพบในจีนและญี่ปุ่นเช่นกันซึ่งนักเรียนจะแข่งกันทำข้อสอบแบบขอให้เลือกคำตอบให้ถูกต้องก็พอแต่ไม่ต้องทราบว่าทำไมคำตอบนั้นถึงถูกต้องการเรียนแบบท่องจำนี้เองทำให้เด็กๆเกิดความเครียดซึ่งเห็นได้ชัดจากการทำสำรวจโดยรัฐบาลที่เปรียบเทียบความเครียดของเด็กๆในเกาหลีใต้กับประเทศที่พัฒนาแล้วอื่นๆปรากฏว่านักเรียนในเกาหลีใต้ติดอันดับมีความสุขน้อยที่สุดครับเมื่อเป็นเช่นนี้ประธานาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้จึงให้คำมั่นว่าจะปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้เด็กๆนั้นมีความเครียดน้อยลงจัสเปอร์คิมนักการศึกษากล่าวนะครับว่าอันที่จริงครอบครัวของนักเรียนก็ต้องช่วยกันลดแรงกดดันต่อน้องๆด้วย
The bureaucrats they can say whatever they want but really it starts at home
บอกว่าทางการจะพูดถึงนโยบายต่างๆอะไรก็ได้มากมายแต่ความเครียดหรือความสุขของนักเรียนนั้นเริ่มต้นจากที่บ้านสำหรับคุณแม่ที่มีลูกวัยเรียนใกล้เข้ามหาวิทยาลัยอย่างชินจียองเธอบอกว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่จะทำให้แรงกดดันน้อยลงในเมื่อการแข่งขันที่สูงนั้นเป็นธรรมชาติในสังคมเกาหลีใต้ไปซะแล้ว
Even though I would like not to put so much pressure on my daughter.
ดังนั้นสิ่งที่พอจะทำได้ตอนนี้ก็คงเป็นเพียงภาวนาว่าความทุ่มเทของลูกหลานชาวเกาหลีใต้เหล่านี้จะสำเร็จผลตามที่หวังไว้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับคราวนี้กลับมาที่สหรัฐผู้ว่าการรัฐมิสซูรีประกาศภาวะฉุกเฉินก่อนที่จะมีคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่เกี่ยวกับคดีที่นายตำรวจผิวขาวยิงสังหารวัยรุ่นผิวดำวัย18ปีไมเคิลบราวน์เมื่อเดือนสิงหาคมที่เมืองเฟอร์กูสันรัฐมิสซูรีจนก่อให้เกิดการประท้วงครั้งใหญ่นะครับผู้ว่าการเจนิกสันกล่าวว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินนี้จะช่วยให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติสามารถเข้ามาช่วยตำรวจในรัฐมิสซูรีในกรณีที่เกิดความรุนแรงในเมืองเฟอร์กูสันหลังการประกาศคำตัดสินของคณะลูกขุนใหญ่ได้นะครับจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่รัฐมิสซูรียังไม่ได้ประกาศว่าคำตัดสินนั้นจะมีออกมาวันไหนนะครับแต่คาดว่าจะเป็นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับข้ามไปที่ยุโรปนะครับคณะกรรมการสหภาพยุโรปประกาศใช้มาตรการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกหลังจากพบสัตว์ติดเชื้อไข้หวัดนกหลายตัวในอังกฤษและเนเธอร์แลนด์มาตรการดังกล่าวรวมถึงการฆ่าสัตว์ปีกทั้งหมดที่ติดเชื้อไข้หวัดนกและห้ามขายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสัตว์ปีกที่มาจากพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคด้านรัฐบาลเนเธอร์แลนด์รายงานว่ากำลังเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ H5N8 อย่างรุนแรงที่ฟาร์มแห่งหนึ่งในเนเธอร์แลนด์เช่นเดียวกับที่ฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งในเขตยอร์กชายตะวันออกของอังกฤษนะครับทางคณะกรรมการสหภาพยุโรปเชื่อว่าการระบาดครั้งล่าสุดนี้อาจเกี่ยวข้องกับการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกเมื่อไม่นานนี้ที่เยอรมนีอย่างไรก็ตามเชื้อไวรัส H5N8 นี้ยังไม่พบนะครับว่าสามารถติดต่อถึงมนุษย์แตกต่างจากสายพันธุ์ H5N1 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วประมาณ400คนในเอเชียและตะวันออกกลางเมื่อหลายปีที่แล้วครับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น13จุดปิดที่ 17,648 จุด Nasdaq ลดลง18จุดปิดที่ 4,671 จุดนะครับ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น2จุดปิดที่ 2,041 จุดราคาทองคำเพิ่มขึ้น40เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,186 ดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท79สตางค์ครับต่อไปฟังรายงานด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างนะครับในเนเธอร์แลนด์นั้นมีเกษตรกรคนหนึ่งที่สามารถปลูกผักชนิดต่างๆได้ผลดีและพืชผักก็มีรสชาติดีด้วยแม้ว่าเขาจะใช้น้ำเค็มในการเพาะปลูกก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวจอร์จพิวติกมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วนำมาเสนอครับ
โครงการอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติชี้ว่าปัญหาดินเค็มส่งผลให้พื้นที่เพาะปลูกทั่วโลกลดลงถึงปีละ 1-2% ค่ะแต่ว่าสำหรับคุณมาร์ควานไรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชปัญหาดินเค็มไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดนะคะเขาใช้น้ำเค็มในการเพาะปลูกเพื่อทดสอบดูว่าพืชชนิดใดยังขึ้นได้ดีในสภาพดินเค็มค่ะ
We put in a lot of plants in the fields and then we put in fresh water and in sea water and all the varieties between it
เขากล่าวว่าเขาปลูกพืชหลากหลายชนิดในแปลงปลูกโดยรดด้วยน้ำจืดสลับกับน้ำเค็มไปมาเพื่อดูว่าพืชชนิดใดยังเติบโตได้และพืชชนิดใดตายลงเกษตรกรชาวดัชคนนี้กำลังร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Free University of Amsterdam เขาทำการแบ่งพื้นที่เพาะปลูกออกเป็น8แปลงมีท่อน้ำเป็นตัวลำเลียงน้ำตามระบบชลประทานค่ะท่อน้ำที่แยกกันเป็นตัวลำเลียงน้ำจืดและน้ำเค็มไปยังศูนย์ส่งน้ำที่มีระบบคอมพิวเตอร์คอยควบคุมการผสมน้ำจืดกับน้ำเค็มเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ระดับความเค็มที่ต่างกัน8ระดับค่ะ
And then the computer says go and then it goes to the fields and the dripping irrigation starts to work
คุณฟานไรเซลเบอร์เกอร์กล่าวว่าระบบคอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการปล่อยน้ำเข้าแปลงปลูกแต่ละแปลงอย่างอัตโนมัติเพื่อดูว่าพืชชนิดใดทนต่อน้ำเค็มและอยู่รอดได้ทีมนักวิทยาศาสตร์ใช้ตัวเซ็นเซอร์หลายตัวคอยควบคุมระดับความเค็มและความชื้นในดินอยู่ตลอดเวลานะคะ คุณวานไรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชคนนี้กล่าวว่าเขายังได้ผลผลิตจากแปลงผักเกือบทุกแปลงเพียงแต่ว่าได้ผลผลิตน้อยลงเท่านั้นค่ะแม้ว่าพืชผักที่ปลูกได้จะมีขนาดเล็กกว่าปกติแต่ว่ารสชาติกลับดีกว่าเพราะว่ามีระดับน้ำตาลและเกลือมากกว่า
It's a miracle. I mean, it shouldn't be a carrot. It should be dying.
เขากล่าวว่านี่เหมือนปาฏิหาริย์นะคะเพราะเขาไม่เคยคิดว่าจะปลูกพืชผักหรือแม้แต่แครอทได้ในดินเค็มค่ะพื้นที่เพาะปลูกในการทดลองนี้นะคะสามารถปลูกแครอทหัวหอมใหญ่และบีทรูทได้และพบว่ามันฝรั่งเป็นพืชที่ทนต่อดินเค็มได้ดีที่สุดค่ะคุณวานไรเซลเบอร์เกอร์เกษตรกรชาวดัชกล่าวว่าได้จัดส่งมันฝรั่ง4สายพันธุ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่ทนทานต่อดินเค็มไปยังประเทศปากีสถานเพื่อนำไปทดลองปลูกในที่ดินหลายพันไร่ที่ได้รับความเสียหายจากภาวะดินเค็มค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับก่อนที่จะไปฟังรายงานอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญตันสมบูรณ์นะครับมีรายงานข่าวกีฬา2ข่าวด้วยกันนะครับคริสติน่าคิมโปรหญิงวัย30ปีจากเกาหลีใต้คว้าแชมป์ LPGA รายการแรกในรอบ9ปีในรายการโลเลน่าโอชัวร์อินวิเทชันแนลที่เม็กซิโกนะครับโดยเอาชนะโปรหญิงจากจีนชานเฟ้งในการแข่งเพลย์ออฟส่วนมืออันดับ1ของโลกอินบีพาร์คเข้ามาที่3และโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำเข้ามาที่6นะครับคริสติน่าคิมคว้าแชมป์ LPGA รายการสุดท้ายคือ Tournament of Champions เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีคศ2005เรียกว่าเป็นการสิ้นสุดการรอคอยถ้วยรางวัลมาถึง221รายการด้วยกันนะครับครับและหลังจากที่โรเจอร์ฟิเดเลอร์ถอนตัวกระทันหันจากการแข่งขันเทนนิส ATP World Tour Championship รอบชิงชนะเลิศเมื่อวานนี้เพราะอาการเจ็บที่หลังซึ่งก็ทำให้โนวัคโจโควิชคว้าแชมป์ไปได้แบบที่ไม่ต้องออกแรงฟิเดเลอร์ก็ทำให้แฟนๆโดยเฉพาะชาวสวิสใจคอไม่ดีอีกครั้งนะครับเมื่อดูท่าทีว่าเขาอาจจะไม่สามารถลงแข่งเทนนิสเดวิสครับรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอดูอาการกันก่อนนะครับว่าเฟเดเลอร์หรือเฟเด็กซ์จะสามารถลงแข่งเดวิสครับได้หรือไม่นะครับส่งท้ายกันวันนี้อันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับกอนเกิลหนังที่น่าดูที่สุดเรื่องหนึ่งของปีจากฝีมือการกำกับของเดวิดฟินเชอร์ดูเหมือนจะจ่ายสัญญาค่าเช่าที่ระยะยาวสำหรับตำแหน่ง1ใน5อันดับนะครับเพราะว่าหลังจากที่ออกมาสร้างปมปัญหาชวนติดตามนานถึง7สัปดาห์แล้วกอนเกิลก็ยังสามารถเกาะตำแหน่งที่5อยู่ได้แถมยังเก็บกวาดสินสอดไปได้แล้วกว่า150ล้านดอลลาร์ด้วยกัน
You need to tell me, how was your marriage, Nick?
Are you asking me if I killed my wife?
Man of my dreams, this man of mine may kill me.
What about my son, Nick?
This man may kill me.
อันดับ4เป็นภาพยนตร์เข้าใหม่แนวรักปนเพลงชื่อ Beyond the Lights เรื่องของนักร้องสาวผิวดำเสียงดีกับตำรวจผู้ทำหน้าที่รปภ.ประจำตัวซึ่งเกิดต้องตาต้องใจกันและทำให้เธอนั้นได้พบกับตัวตนที่แท้จริงBeyond the Light เข้ามาฉายแสงส่องไฟอยู่ตรงอันดับ4ครับ
You ain't ever gonna fly Why you wanna fly
You wanna be a runner up You wanna be a winner
You ain't ever gonna fly
No place แต่ Interstellar หนังแนวไซไฟซึ่งเป็นที่กล่าวขวัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งของปีทั้งสำหรับคนดูที่รู้เรื่องและดูไม่รู้เรื่องอย่างเร่งความเร็วเหนือแสงสำหรับการเดินทางออกไปนอกขอบสุริยะจักรวาลเพื่อค้นหาพิภพใหม่ให้กับมนุษยชาติโดย Interstellar สามารถวิ่งฝ่าทั้งกำแพงเสียงและแสงทำรายได้ทั่วโลกแล้วกว่า300ล้านดอลลาร์ครับ
Everybody ready to say goodbye to our solar system to our galaxy Here we go
สำหรับแอนิเมชันแนวครอบครัวซึ่งมีฐานคนดูอยู่แน่นอน Big Hero 6เรื่องของนักประดิษฐ์หุ่นยนต์กับหุ่นยนต์คู่ใจคว้ารายได้เพิ่มเติมอีก34ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่2ครองตำแหน่งที่2ครับ
Hello, I am Baymax. Tadashi programmed me to heal the sick and injured. You will be all right. There.
และตรงที่อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นหนังที่หลายคนไม่คาดคิดนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นตอนต่อของภาคแรกซึ่งเคยสร้างชื่อเมื่อ20ปีที่แล้วแถมยังนำดาราตลกหน้าเก่าที่หลายคนคิดว่าพ้นยุคไปแล้วคือจิมแคร์รีกับเจฟแดเนียลกลับมารับบท2เพื่อนเกลอหนังดังกล่าวนี้คือ Dumb and Dumber 2คือภาคที่2นอกจากนั้นเรื่องนี้ยังหาสาระไม่ค่อยจะเจอครับ
Come on, come on, come on. Spit it out. God, yeah. Wait a minute. So you mean you have been faking for 20 years and it was all for a gag?
Yep.
That's awesome.
อย่างไรก็ตาม Dumb and Dumber 2หรือโง่บรมเซอร์เรื่องราวการตามหาลูกสาวของ2เพื่อนเกลอที่ว่านี้ดูจะถูกใจแฟนๆภาพยนตร์เพราะว่าสร้างเสียงหัวเราะเอิกอากได้เป็นอันดับหนึ่งสำรักรายได้ออกมากว่า36ล้านดอลลาร์ครับผมจะบรรณตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นอันดับภาพยนตร์จากคุณจำเริญนะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับจำภาพยนตร์ Dumb and Dumber ได้ไหมฮะนานแล้ว
นะแต่ไม่ได้ดูค่ะแต่จำได้ว่าเคยมีเรื่องนี้แล้วก็ผู้คนพูดถึงพอสมควรเหมือนกับตอนนี้อินเตอร์เซล่าเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวลืมอินเตอร์เซล่านี่คนไทยเพื่อนฝูงที่ไปดูนี่ชอบมากเลยนะคะคุณสมพจน์คุณจำเริญ
ชอบมากนี่เขาพูดถึงว่ายังไงฮะ
เนี่ยแหละดิฉันรู้ว่าต้องถามตามมาดิฉันเสียดายไม่ได้ถามต
่อ แค่บอกว่าชอบมากแล้วจบการสนทนาเหรอฮะ
ใช่ค่ะดิฉันก็ไปทำอย่างอื่นต่อไป
ตอนนี้เนี่ยทางวิดีโอเอไทยเราเองเนี่ยมีเสียงออกเป็น2 ส่วนคุณรัตพลบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยดูดีมากถึงกับน้ำตาซึมส่วนอีกฝั่งนึงบอกว่าดูไม่ค่อยรู้เรื่อง
ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องบอกดีมากเหมือนกันแต่ดีมากแบบง่ายไปหน่อยมันคือผมประเภทว่าไปดูกับเพลโตโซเครติสนะ
ตกลงชอบหรือไม่ชอบฮะเรื่องนี
้ชอบน้อยกว่าก่อนเกิร์ล
โอเค
ค่ะก็แต่ขายได้เพราะจิมแคร์รีป่ะคะเรื่อง Dumb and Dumber
ใช่ก็นั่นแหละฮะจิมแคร์รีกับเจฟแดเนียลก็สองเกลอซึ่งเขาก็เกี่ยวก้อยกันเมื่อ20ปีแต่ว่าก็ทำให้หลายคนประหลาดใจเพราะไม่คิดว่าตอนต่อซีเควลภาค2แล้วก็20ปีให้หลังก็ยังสามารถแล้วเราตามรายงานข่าวบอกคนที่ไปดูเนี่ยกลุ่มคนที่เป็นวัยรุ่นไปดูเนี่ยไม่เคยดูตอนแรกด้วยซ้ำไปแต่ดูตอนแรกเนี่ย Dumb and Dumber ตอนแรกเนี่ยทางพวกวิดีโอหรือหนังทางอ
าจจะเกิดไม่ทันซะด้วย
เกิดไม่ทันแต่ว่าไปดูทางเนี้ยก็คือหนังที่เอามาฉายทางจะเป็นทางพวกช่องเคเบิลหรือว่าทางวิดีโอต่าง
ๆแต่ว่า
เขาก็ทำความรู้จัก
มีหนังที่เกี่ยวกับเรื่อง Dumb and Dumber ที่ออกมาเรื่อยๆฮะหลายปีก่อนไม่กี่ปีก่อนดีกว่า
ไม่ประสบความสำเร็จมีอยู่เรื่องนึง
ที่เป็นตอนวัยรุ่นก่อนที่จะมาเจอกัน
ใช่ใช่เราไม่เวิร์กฉะนั้นไม่เวิร์กเลย
แต่นี้ท่าทางจะเวิร์ก
หรือคุณ
โอ้ถ้าขึ้นมาอันดับหนึ่งก็น่าท่าทางจะเวิร์กนะ
อย่าทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันแต่ก็เป็นรสนิยมนะคุณสรุปว่าคุณทรงพจน์ชอบหนังเรื่องอะไรนะคะ
อ๋อผมเหรอฮะยังไม่ได้ไปดูสักเรื่องเลยฮะ
เพราะว่า
ไม่เกี่ยวกับเขาเนี่ยนะคะ
Big Hero 6นี่เป็นความตั้งใจอย่างหนึ่งเลยว่าจะไปดูให้ได้เพราะว่า
เป็นหนังที่เหมาะกับคุณมาก
ทำไมครับ
ดูจากหุ่นพระเอกเหรอฮะ
อ๋อค่ะดิฉันขออนุญาตคุยเรื่องเฟดเอ็กซ์หน่อยได้ไหมคะ
เชิญเลยครับเชิญเลยครับ
ที่คุณทรงพจน์พูดเมื่อสักครู่ในเช่นพอดีเห็นข่าวล่าสุดบอกว่าเขาทะเลาะกับเพื่อนที่ดวลกันจนเจ็บหลังนะคะสแตนวารินก้า
ครับ
ก็ไม่ได้ใครมีใครได้ดู